Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι μαζί μας και θα είναι για την επόμενη μία ώρα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα με τα ερωτήματά σας. Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.
Γιατί καλές γελάνε γιορτές. Και τα μουστάκια σας σήμερα.
Ήταν πολύ ωραία. Μόλις έχω έρθει από την καθιερωμένη μου γύρα της Πέμπτης στα σούπερ μάρκετ. Πήγα σε ένα Lidl και σε ένα Γαλαξία αυτή την εβδομάδα. Που είχαν πολύ χαμηλές τιμές στο καλάθι. Και μετά έκανα την πρώτη μου επίσκεψη σε δύο παιχνιδάδικα. Πήγα σε ένα μουστάκα και σε ένα τζάμπο. Και αύριο θα πάω σε πολλά. Γιατί για να καταλάβετε πόσο καλά πήγε αυτό τελικά. Ενώ χθες την ώρα που έκανα τη συνέντευξη τύπου το πρωί στον Νίκα Καταναλωτή, είχα ανεβάσει 10 αλυσίδες παιχνιδιών συμμετοχή στο καλάθι. Μέσα σε δύο ώρες που μιλάγαμε γίναν 15 και μετά το βράδυ γίναν 30. Και τελικά στο καλά του Βασίλη έχουν μπει όλες οι αλυσίδες, ακόμα και το Public, ακόμα και το Πλαίσιο, Toy Store, Max, Toys, όλα. Δεν υπάρχει καμία αλυσίδα λείπια.
Έχουν πραγματικές διαφορές στις τιμές.
Έχουν πολύ
αυτό
μεγάλες
είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, Υπουργέ μου, που το ξέρετε γιατί έχετε παιδιά, όταν το παιδί θέλει ένα συγκεκριμένο δώρο, δεν πά να του λες εσύ πάρε από το καλάθι. Το παιδί θα επιμένει να πάρει αυτό που θέλει.
Είναι σωστό. Αλλά να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι είδα και στο μουστάκι και στο τζάμπο, θα δω τώρα και τα άλλα. Αλλά φαντάζομαι ότι για λόγους ανταγωνισμού, πια αφού έτσι ξεκίνησε, θα πάει όλα. Έχουν βάλει πάρα πολλά επώνυμα παιχνίδια. Δηλαδή, αυτά που παίρνει και ο γιος μας, που τα ξέρω, ήταν μέσα. Δηλαδή και επιτραπέζια παιχνίδια πολύ επώνυμα και φιγούρες και τα πάντα, ακόμα και ηλεκτρονικά. Δεύτερον, τα παιχνίδια δεν απευθύνονται μόνο στο παιδί που θα μπει μέσα να πει θέλω αυτό, που εκεί το δέχομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να πει όχι. Απευθύνεται και στον παππού και στη γιαγιά και στο θείο και στη θεία και στον νόμο,
θα διαλέξει ένα
παιχνίδι. Θα διαλέξει ένα παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό θα εξυπηρετηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουν μπει πάρα πολλοί κωδικοί. Για να καταλάβετε τώρα ένα παράδειγμα. Ο μουστάκας εκ του νόμου θα είχε υποχρέωση να βάλει 10 παιχνίδια. Έβαλε 53. Ο Τζάμπο πάλι είχε υποχρέωση 10 παιχνίδια. Έβαλε 91. Στο σύνολο έχουμε ξεπεράσει τους 1200 κωδικούς. Ας πρακτικά πια.
Με εκπτώσεις που έχουν σημασία.
Οι εκπτώσεις σχεδόν με τη μία μείον 20% που ήταν όλα αυτά χθες. Δηλαδή μείον 20% από την αρχή. Αλλά εμείς επειδή εφαρμόζουμε το ίδιο εργαλείο, δηλαδή στον Νίκα Καταναλωτή την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε και την τιμή της προηγούμενης εβδομάδας. Οπότε θα μπορείς να το παρακολουθείς. Και η μεγάλη διαφορά και ο λόγος που το κάναμε ήταν δύο οι λόγοι. Ο πρώτος, κύριε Χατζηνικολάου, και το καταλάβετε γιατί εσείς καταλαβαίνετε από δουλειές, σαν που δουλεύω από μικρός. Όταν είπαμε να βάλουμε στο καλάθι το τασικό παιχνίδια, σκεφτήκαμε ότι δεν είναι σωστό να βάλουμε παιχνίδια στο καλάθι του νοικοκυριού, γιατί θα είναι σαν να λέγαμε στον καταναλωτή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να πάρει παιχνίδια. Και θα ήταν κάποιο είδου αθέμητο ανταγωνισμό στα παιχνιδάδικα. Και έτσι μπήκε η ιδέα να κάνουμε ξεχωριστό καλάθι για τα παιχνίδια. Τώρα, φτιάχνοντας το καλάθι, τι συνέβη. Ενώ στο νόμο μας το περιθώριο κέρδους δεν υπάρχει περιθώριο κέρδους φιξαρισμένο στο παιχνίδι, γιατί ο νόμος αναφέρεται στα βασικά για την διαβίωση αγαθά, τώρα λόγω αυτού μπαίνει περιθώριο κέρδους στις γιορτές στο παιχνίδι. Όπου στις γιορτές είναι το παιχνίδι βασικό. Μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, τον Φεβρουάριο, αλλά τα Χριστούγεννα μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι.
Χθες κάνατε ένα υπολογισμό των μειώσεων και μια αναγωγή λέγοντας ότι περίπου 700-800 ευρώ το χρόνο.
1,5 βασικό μισθό.
Ναι, γλιτώνει ο καταναλωτής από το καλάθι.
Αν αγόραζε όλο το καλάθι ένα χρόνο. Έτσι,
ακούγεται αυτό. Λίγο υπεραπλουστικό με την έννοια ότι δεν ψωνίζει κανείς μόνο από το καλάθι. Με αυτή την έννοια το λέω.
Το καλάθι φτιάχτηκε και απευθύνεται σε εκείνον ο οποίος έχει πραγματικό οικονομικό πρόβλημα και δεν τα φέρνει βόλτα. Αν αποφασίζει να πάρει πράγματα εκτός καλαθιού. Πάει να πει δεν έχει αυτό το οικονομικό πρόβλημα, έχει κάποιο περίσσευμα. Άρα αυτό που λέτε δεν αναφέρεται σε αυτό που αναφέρεται το καλάθι. Το καλάθι λέει, είσαι ένα άνθρωπο των 600 ευρώ, των 700 ευρώ, χαμηλοσυνταξιούχο, που πραγματικά ο πληθωρισμός έχει τσακίσει. Σου δίνω την ευκαιρία να διατηρήσει όλα τα βασικά πράγματα που χρειάζεται το σπίτι σου, χωρίς να υφίσταται τη συνέπεια του πληθωρισμού. Αυτό λέει το καλάθι. Τώρα, αν εσύ επιλέξει να πα να πάρει τα ακριβότερα. Δεν μπορεί να είναι το κράτος πίσω να σου λέει τι θα αγοράζεις. Ό,τι δεν θα αγοράζεις. Ελεύθερη αγορά είμαστε.
Δηλαδή αντιμετωπίζει το κόστος του από τον πληθωρισμό το καλάθι, αυτό μας λέτε.
Το καλάθι είναι φτιαγμένο. Ακούς πώς φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτού όταν πήραμε τα στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ τι αγοράζει ο κόσμος περισσότερο σε εβδομαδιαία βάση. Δηλαδή οι κατηγορίες που φτιάξαμε δεν είναι οι κατηγορίες που ήθελε ο Υπουργός, είναι οι κατηγορίες που αγόραζαν οι καταναλωτές. Και η αλλαγή τώρα στο ρωταστικό καλάθι είναι πάλι με αυτή τη λογική. Τι αγοράζουν σε εορτές περισσότερο οι καταναλωτές που δεν αγόραζαν τον Νοέμβριο, αυτά μπήκαν στο καλάθι. Άρα, αν κάποιος θέλει πράγματι να γλιτώσει λεφτά και έχει πράγματι οικονομικό πρόβλημα, εάν αγοράζει τα προϊόντα του καλαθιού, είναι πια μετρημένο σε 7 εβδομάδες, έχει κερδίσει αναβδομάδα 60 ευρώ. Λίγο είναι αυτό.
Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο εδώ στο στούντιο τον.
Αναμήνα, συγγνώμη, μια εβδομάδα.
Ναι, ναι. Είχαμε πριν από λίγο εδώ στο στούντιο τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB και μας παρουσίασε τις εξαμηνιαίες τάσεις. Οι δύο πρώτες κάρτες αφορούσαν το καλάθι. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι και πολύ καλά τα αποτελέσματα. Προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι είναι αναποτελεσματικό, άνω του 70%.
Ας εγώ σέβομαι κάθε δημοσκόπηση και να είμαι ειλικρινής, ιδιαίτερα τον κύριο Μαύρο και την MRB, για να είμαι έτσι πολύ ξεκάθαρος. Και πιθανολόγω, για να το λέω και ως Μαύρος, έτσι είναι. Όμως, κάθε τέτοιο εργαλείο που ξεκινάει με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό σε εποχή πολύ μεγάλης ακρίβειας, είναι λογικό να αντιμετωπίζεται από τον καταναλωτή και τον ερωτώμενο μια καχυποψία. Εγώ όμως δεν μιλάω με βάση δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση είναι το perception. Τι πιστεύει ο κόσμος. Σεβαστό. Ο μέσα στοιχεία που βγάλαμε είναι τι ισχύει. Το τι ισχύει, με συγχωρείτε, δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος το πιστεύει ή όχι. Ισχύει ούτως ή άλλως. Η αλήθεια το κανάλι, το καλάθι, γλιτώνει λεφτά. Τέρμα. Αυτό πλέον είναι. Δηλαδή είναι σαν να συζητάμε αν γίνει στρογγυλή. Μπαίνει στον νίκη καταναλωτή, βλέπει την εξέλιξη των τιμών, βλέπει ότι οι τιμές έχουν πέσει, γλιτώνει λεφτά. Τέρμα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στη ζάχαρη. Η ζάχαρη.
Και τι
μείνει.
Γίνεται, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Μα, γιατί το 73% τώρα. Λέει ότι δεν είναι αποτελεσματικό.
Πάρτε τώρα τα σούπερ μάρκετ, έχετε σε επαφή με όλα τα σούπερ μάρκετ, με τις διαφημίσεις που κάνουν και τους ξέρετε. Πάρτε τους. Αφού γίνεται χαμό με το καλάδι. Δηλαδή πώς αγοράζουν. Αφού το καλάδι ξεπουλίζει. Ο κόσμος θέλει και λίγο να βγάλει το παράπονο του για την ακρίβεια. Εγώ το δέχομαι. Κανένα πρόβλημα. Αλλά η αλήθεια το καλάδι ξεπουλάει, παιδιά, σούπερ μάρκετ, μην το συζητάμε. Αν δεν πήγαινε καλά, θα πω ανάποδα. Αν ο κόσμος δεν ψώνει από το καλάθι, δεν θα είχαν μπει αλυσίδες τόσο μεγάλο ανταγωνισμό και δεν θα κάνουν τόσο καλές τιμές. Οι τιμές έχουν πέσει γιατί το καλάθι πουλάει. Ο καταναλωτής με την συμπεριφορά του έχει κάνει το καλάθι να πουλάει. Αυτό θα φανεί στις δημοσκοπήσεις σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Θέλει κάποιο χρόνο η κοινή γνώμη
η
να το χωνέψει.
Η βάση της σύγκρισης των τιμών γίνεται με τις περισσινές ή λίγο πριν ή κατά μεσής της κρίσης της ενεργειακής.
Άκουσα χθες ένα κύριο που ήταν στο Κόντρα. Από κάποιο από τους ενός καταναλωτών και λέει: εντάξει, το καλάθι λέει ο υπουργός και χαμηλότερες τιμές, αλλά με σχέση με πέρσι είναι ακριβότερο. Μα δεν συγκρίνουμε, παιδιά, με πέρσι.
Ναι, πώς συγκρίνουμε?
Η βάση που συγκρίνουμε είναι η 3η Οκτωβρίου, η μέρα που το ανακοινώσαμε. Και είπαμε ότι θέλουμε το καλάθι να βοηθήσει τον πληθωρισμό που θα μεσολαβήσει να τον ανακόψει. Εδώ δεν ανακόψαμε τον πληθωρισμό, εδώ πήγε και προς τα πίσω. Αυτό έχει γίνει. Αν με ρωτάτε, μα δεν πήγε στη τιμή που ήταν πριν τον πόλεμο. Πρώτα απ' όλα, η τιμή πριν τον πόλεμο, για να ξέρετε, το 2021 είχαμε τις χαμηλότερες τιμές στην ιστορία μας. Γιατί λόγω καραντίνας είχαμε αποπληθωρισμό. Είχαμε πιο χαμηλές τιμές, λέει, του φυσιολογικού. Άρα δεν είναι λογικό αυτό το επιχείρημα. Τι έκανε το καλάθι? Από τη μέρα του ανακοινώματος 3 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχει πάει στο σύνολο του πακέτου 12% κάτω. Αντί να έχει πάει πάνω, που ήταν το λογικό λόγο πληθωρισμού, έχει πάει 12% κάτω. Να φέρω παραδείγματα. Το γάλα. Το γάλα πριν το καλάθι είχε στα σούπερ μάρκετ από 1,20 μέχρι 1,70. Από την ώρα που μπήκαν στο καλάθι τα γάλατα, αυτά που είναι στο καλάθι έχουν σταθερή τιμή εδώ και 7 εβδομάδες. Τα έξω, άλλο έχει ένα 11, άλλο έχει ένα 12, άλλο έχει ένα 22, αναλόγως την αλυσίδα. Αλλά σταθερή τιμή, 7 εβδομάδες δεν έχει αλλάξει. Έξω από το καλάθι το γάλα έχει αυξηθεί. Ναι. Γιατί έχει αυξηθεί? Γιατί το γάλα είναι σε έλλειψη, όπως ξέρετε.
Να σας ρωτήσω, κύριε.
Αν κάποιο καταναλωτή θέλει να πάρει γάλα και πιέζεται οικονομικά, αν αγοράζει το καλάθι, έχει ήδη κερδίσει 7 εβδομάδες χωρίς πληθωρισμό. Λίγο είναι αυτό.
Έχει τεθεί ένα ζήτημα, το έχετε νομίζω ξαναρωτηθεί γι' αυτό, ενός αθέμητου ανταγωνισμού σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες αλυσίδες. Το βλέπω εδώ και ένας ακροατής μας το θέτει. Αυτό... μάλλον έχει συμβεί, έτσι.
Δεν μου λέω το ότι... έχουν θέσει και διαφωνώ.
Ναι,
και...
διαφωνείτε. Δεν έχει συμβεί.
Να εξηγήσω αμέσως γιατί δεν έχει συμβεί.
Το λένε τώρα, διέχουν προσωπικά και το λένε. Όταν εσείς από τη γύρα που κάνετε οι μεγάλες αλυσίδες
θα μου δώσετε το λόγο και θα το εξηγήσουμε.
Λοιπόν, το λόγο σε εσάς.
Τα μικρά mini market, γι' αυτό με ρωτάτε. Γιατί όλες οι άλλες αλυσίδες πια έχουν μπει. Εδώ μπήκαν μέχρι μικρές αλυσίδες από τις Σέρες, από την Καβάλα. Δεν υπάρχει. Όλες οι αλυσίδες, μία με την άλλη μπαίνει στο καλάθι. Ας πούμε, αν αυτό είναι θέμα του ανταγωνισμού στους πιο μεσαίους, τα mini market που λέμε. Εγώ ισχυρίζομαι όχι. Για ποιο λόγο? Πάει κανένας μας, κύριε Δελατόλα, Εγώ ψωνίζω συχνά σε μίνι μάρκετ, έχω ένα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Σε μίνι μάρκετ, γιατί θεωρώ ότι εκείνη η τιμή φθηνότερη. Λέει το κριτήριο όμως το μίνι μάρκετ είναι η τιμή. Όχι βέβαια. Αν θέλω να κάνω μαζικά ψώνια, πάω στο σούπερ μάρκετ. Γιατί by definition που λέμε στα αγγλικά, εξορισμού, δεν μπορεί το μίνι μάρκετ να ανταγωνιστεί σε τιμή ένα σούπερ μάρκετ. Στο μίνι μάρκετ πας και παίρνεις τη ψώνια, επειδή έχει μεγαλύτερο, καλύτερο ωράριο, επειδή είναι κοντά στο σπίτι σου.
Καμιά φορά και καλύτερη ποιότητα.
Και ναι,
σε βεβαίως, ορισμένα
και
είδη.
Ναι, και ναι, πολλά μίνι μάρκετ έχουν τοπικές παραγωγές και προϊόντα, ας πούμε, πιο ψαγμένα, να το πω έτσι, που είναι από πολύ μεγάλη ποιότητα. Αυτά είναι τα θετικά πλεονεκτήματα του μίνι μάρκετ. Δεν είναι η τιμή, για να πάω να συγκριθεί με τον Βασιλόπουλο ή με τον Σκλαβενίτη. Και ο λόγος που δεν κάναμε υποχρεωτικό να μπουν και τα μίνι μάρκετ στο καλάθι, θα σας πω και ποιος είναι. Αν εγώ βγάζω κάθε εβδομάδα ένα πίνακα με τις τιμές και βάζω τα μίνι μάρκετ, τα μίνι μάρκετ θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Εκείνοι θα του κάνουν θέματα τα οικονομικά, θα σας αλλάξω τον κόσμο, μην πηγαίνει στο μίνι μάρκετ. Ενώ αυτό είναι εξορισμού, έτσι, δεν είναι γιατί μας κλέβουν, είναι γιατί δεν μπορούν. Άρα να είμαστε λογικοί.
Τώρα το εορταστικό καλάθι, τι διαφορά έχει στη σύνθεσή του και τι διαφορά έχει στις τιμές.
Στο εορταστικό καλάθι προσθέσαμε 4 προϊόντα. Τη γαλοπούλα, το μοσχάρι, το τσουρέκι βασιλόπιτα και τη σοκολάτα. Δηλαδή,
με τι διαφορά στις τιμές σε σχέση με αυτές που υπήρχαν πριν.
Ήδη σήμερα, ας πούμε, πήγαμε και είδαμε στο. Μην πω το πάλι σε μία-μία τις αλυσίδες. Βοδινό κρέας, 1 ευρώ κάτω από ό,τι είχε προχθές. Δηλαδή, μεγάλη διαφορά. Εννοώ το κιλό. Λοιπόν, έχουν κάνει οι αλυσίδες, έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε βγάλει και μια κάρτα χθες, δεν έπαιξα τόσο πολύ. Θα τη βρω και θα σας τη δείξω. Πού ξεκινήσανε και πού έχουν φτάσει μετά από αυτό εβδομάδες, κυρίως ως προς τη μεταξύ του σχέση. Αυτό είναι ίσως κάτι που θέλω να το ανεβάσω μετά, να θυμηθώ να το ανεβάσω στο Twitter, γιατί για κάποιον που καταλαβαίνει από λεφτά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τη μεταξύ του σχέση, σε βαθμό που πράγματι είναι εντυπωσιακό. Να το βρω λίγο κάπου το έχω, γιατί έχει σημασία να καταλάβετε ότι τελικά ο ανταγωνισμός λειτουργεί. Αυτό είναι το βασικό. Τελικά ο ανταγωνισμός λειτουργεί. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι μόνο έτσι, αν εμπιστευτούμε τον ανταγωνισμό, θα μπορούμε να έχουμε καλή λειτουργία της οικονομίας. Στέλνω στο γραφείο μου το στυλ, γιατί τώρα δεν το βρίσκω. Θα σας δείξω.
Καλά, θα μας το πείτε στην επόμενη ώρα.
Να κάνω μια ερώτηση που δεν απαντάτε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, γιατί δεν καταλαμβάνω με νούμερα. Ορισμένες φορές παίρνετε κάποιες πρωτοβουλίες ως κυβέρνηση, εννοώ, για ορισμένα ζητήματα και δίνεται την αίσθηση ότι με έψιλον ότι όλα είναι ok. Πήραμε το καλάθι, ελέγξαμε την αγορά. Μισό λεπτό, να το ολοκληρώσω κι εγώ. Ωραία. Αυτό συμβαίνει και με άλλους τομείς, και για την παιδεία μπορώ να πω κλπ. Δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια μόνο από μια πολύ καλή ιδέα. Εγώ την έχω χαρακτηρίσει εδώ και πολλές μέρες αυτή τη δική σας. Θέλει μια συνολικότερη αντιμετώπιση του θέμα της ακρίβειας. Βλέπω ένας ακροατής εδώ λέει, ας πούμε,
και ελέγχους
και τι θα γίνει ακόμα και με τη νοθεία των καυσίμων. Μου λέει ένας πολύ ευθιός εδώ ότι κάνα πανέρι στις τράπεζες θα βάλετε που χρεώνουν προμήθεια στο διαδίκτυο.
Καλά, θα τα ανοίξουμε μετά. Αυτά δεν είναι δικά του θέματα. Το μεν θέμα των τραπεζών είναι Υπουργείο Οικονομικών. Το δε θέμα της ενέργειας είναι σκρέκας. Αλλά θα τα ανοίξουμε όλα μετά. Έτσι. Διότι θα κάνουμε και πολιτικές ερωτήσεις. Θα έρθουμε και στις υποκλοπές. Θα έρθουμε σε όλα μετά.
Ουδέποτε ισχυρίστηκα, ούτε ισχυρίζομαι, ότι το καλάθι νίκησε τον πληθωρισμό. Θα ήμουνα ανόητος και πολύ ελαφρύς αν έλεγα κάτι τέτοιο. Είπα το καλάθι είναι ένα εργαλείο ώστε σε εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πίεση στο εισόδημά τους να έχουν μία διέξοδο. Εδώ έχω την κάρτα. Αυτή την κάρτα θα σας δείξω, γι' αυτό περιμένω το κινητό. Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, πού ξεκινήσανε την πρώτη εβδομάδα οι αλυσίδες, με τι διαφορά μεταξύ τους εννοώ και πού έχουν καταλήξει. Μπορούμε να το δείξουμε. Το βλέπετε. Οι αλυσίδες ξεκινήσανε με τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ τους οι τιμές και έχουν καταλήξει εδώ να είναι όλοι μαζί. Στα χαμηλά. Αυτό είναι που έκανε το καλάθι. Πήρε τις τιμές και τους συμπίεσε όλους προς τα κάτω. Αυτό είναι μετρημένο τώρα.
Πυροδότησε τον ανταγωνισμό,
ναι.
Λέτε.
Πυροδότησε τον ανταγωνισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι νικήθηκε ο πληθωρισμός από το καλάθι, αλλά για τον άνθρωπο που έχει πραγματικό οικονομικό πρόβλημα, είναι μία διέξοδο. Θα μου πεις 60 ευρώ το μήνα είναι πολλά λεφτά. Ακούστε. Για κάποιον που παίρνει 600 είναι πολλά λεφτά. Είναι το 10% του εισοδήματός του.
Είναι. Εννοείται.
Ναι, βέβαια έρχεται και το ερώτημα που στέλνει εδώ ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης, ο καλός συνάδελφος. Λέει, αν επιτεύχθηκαν τέτοιες διαφορές με το καλάθι, τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι τώρα εσχροκερδούσαν και δεν γίνονταν έλεγχοι?
Δεν ήταν θέμα εσχροκέρδειας.
Όπως λένε, σωστό γι' αυτό.
Δεν ήταν θέμα εσχροκέρδειας, διότι η εσχροκέρδεια ελέγχεται και έχουν μπει και πρόστιμα. Προσέξτε. Ελέγχεται σε τι? Στο να μην έχεις μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από ό,τι είχες πριν τον πόλεμο. Εδώ έχουν πάει προφανώς σε προϊόντα σε χαμηλότερο περιθώριο κέρδους. Και θα πω και το εξής. Υπήρχαν κάποιες χώρες, θα να τις ονοματίσω, που σκέφτηκαν να εφαρμόσουν το καλάθι. Τελικά έχουν κάνει κάτι πιο ντεμή. Έχουν αρχίσει να αντιγράφουν τον ή καταναλωτή. Όταν ρώτησα κάποιους εκεί, γιατί δεν κάνουν τελικά το καλάθι, μου είπαν ότι οι αντιδράσεις από το κοιλιανικό εμπόριο ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και δεν θέλαν να το κάνουν, δεν θα τσακωθούν. Άρα λοιπόν δεν είναι απλό. Τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία έχει κάνει στο καλάθι προϊόντα με χαμηλότερο κέρδος από ό,τι είχαν πριν τον πόλεμο. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Μιχαλή.
Λοιπόν, έχουμε δεκάδες ερωτήματα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων. Ο Υπουργός θα είναι μαζί μας για άλλα 40 λεπτά στη συνέχεια. Και βέβαια θα του θέσουμε και τα μεγάλα πολιτικά θέματα, όπως για παράδειγμα το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης της MRB, που δείχνει ότι η διαφορά μαζεύτηκε ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, εδώ ζωντανά στο στούντιο του Real FM. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Το Μουντιάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη, γι' αυτό το box είναι εδώ για σένα, έτοιμο να καλύψει κάθε αγώνα. Το box μέσα από 10.000 καταστήματα που μπορείς να παραγγείλεις, σου παρέχει άπειρες προσφορές. Ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, κόμπο μενού και μια νέα προσφορά, μείον 20% σε επιλεγμένα πιάτα. Και τέλος, το σημαντικότερο απ' όλα, κάθε φορά που παραγγέλνεις από το box κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, μπαίνεις σε κλήρωση για 3 τηλεοράσεις Samsung QLED 4K 55 inch on και 10 κουπόνια αξίας 50 ευρώ το καθένα για το box. Γιατί φέτος στο Μουντιάλ, το box φροντίζει να είσαι εσύ ο νικητής. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μήνυμα από το Δημήτρη εδώ, Υπουργέ. Λέει, αθέμητος ανταγωνισμός δεν είναι για το κρεοπωλείο το καλάθι να έχει γαλοπούλα και μοσχάρι. Μόνο οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα για τους φούρνους είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
Καταρχάς, να κάνω μια γενική παρατήρηση. Όταν πέφτουν τη μέσα σούπερ μάρκετ το καλάθι, είναι αθέμητος ανταγωνισμός, θα μείνει η μάρκετ. Άμα ανεβαίνουν τη μέσα στο σούπερ μάρκετ, είναι αθέμητος ανταγωνισμός καταναλωτές. Άμα δεν βάλουμε στο ορταστικό καλάθι μοσχάρι και γαλοπούλα, δεν σεβόμαστε τον καταναλωτή που έχει ανάγκη να γεμίσει φτηνά το γιορτινό τραπέζι. Άμα τα βάλουμε, είναι αθέμητος ανταγωνισμός στο ακροπολείο. Και ούτω καθεξής. Κοινώς, σε κάθε κίνηση και σε κάθε μέτρο, κάποιος θα βρει να πει κάτι. Αλλά εγώ θέλω να απαντήσω και στο συγκεκριμένο τώρα. Γιατί έκανα τη διάκριση μεταξύ της εξαίρεσης των κουραμπιέδων και των μελομακάρονων από το καλάθι του νοικοκυριού, λέγοντας ότι θα είναι αθέμητος ανταγωνισμός προς τα αρτοπία και τα θερμοπλαστεία να τα βάλουμε στα σούπερ μάρκετ, και δεν είναι για το κρέας. Διότι κουραμπιέδες, μελομακάρονα, γενικά γλυκά, δεν είναι το κατεξοχήν πράγμα που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Πολλά σούπερ μάρκετ θα αναγκάζονται να αγοράσουν τέτοια πράγματα αν εμείς τα βάζαμε στο καλάθι. Αντιθέτως, αγαπητέ Δημήτρη, δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ χωρίς κρεοπωλείο μέσα. Το κρέας είναι βασικό πράγμα που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Άρα ο ανταγωνισμός με τα σούπερ μάρκετ είναι ούτως ή άλλως καθημερινός μεταξύ κρεοπωλείων και σούπερ μάρκετ και δεν έχει να κάνει με το καλάθι. Τώρα, να πω και κάτι όμως προς τον πρόεδρό τους που είδα για κάποιες δηλώσεις και αυτό έτσι κάποιο. Θα τον πάρω και τηλέφωνο μας μετά από παγραφείο σήμερα. Εγώ είχα μια μεγάλη συζήτηση με την Ομοσπονδία των Κρεοπόλων. Και μάλιστα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να φτιάξουν καλάθι. Και τους είχαμε πει και πώς να το κάνουν το καλάθι. Και θα ήμουν και να τους βοηθήσω και να τους προβάλλω και να πηγαίνω και στα ακροπολία για να βοηθήσω τα ακροπολία που λάνε καλάθι. Μεταξύ τους δεν τα βρήκανε και αποφάσισαν να μην το, δεν το θέλανε. Και είπαν, Υπουργέ, δεν θέλουμε να κάνουμε το καλάθι. Ωραία. Αφού τα ακροπολία δεν θέλουν να κάνουν το καλάθι. Εγώ ως υπουργός δεν πρέπει να βοηθήσω τον φτωχό συμπολίτη μας να βρει φτηνότερη γαλοπούλα και φτηνότερο μοσχάρι. Ή να σκέφτω μόνο τον Δημήτρη. Άρα λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία.
Ωραία. Εδώ λέει ο φίλος μας ο Λάμπρος και άλλα μηνύματα που χρήσιμα λέει όλα αυτά που συζητάτε για την ακρίβεια και το καλάθι. Τι νόημα μπορεί να έχουν και τι πολύ σοβαρό αντίκρισμα όταν εκατομμύρια Έλληνες αμείβονται με μισθούς 350 έως
350. Ναι, παιδιά, το καλάθι δεν είναι το φάρμακο διαπάσαν όσων. Ηρεμία λίγο. Ηρεμία. Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και του ΟΣΑ. Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2021, δεν λέω για το 2022, που ξεκίνησε και ο μεγάλος πληθωρισμός, το τονίζω, αυξήθηκε, είναι η απάντηση. Αυξήθηκε, δεν μειώθηκε, αυξήθηκε. Πώς αυξήθηκε? Γιατί αυξήθηκε ο βασικός μισθός και μειώθηκαν οι φόροι και τις ασφαλιστικές εισφορές. Η κατάρρευση π.χ. της εισφοράς αλληλεγγύης αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα κάποιου ανθρώπου που πλήρωνε εισφορά αλληλεγγύης μέχρι χθες. Άρα και σε αυτό έχει πάρει μέτρα η κυβέρνηση. Δεν λέω ότι ζούμε σε έναν παράδεισο, ούτε ισχυρίζομαι ότι ο Μητσοτάκης είναι θαυματοποιός. Όμως ότι υπάρχει μια προς τα βελτίω κατάσταση, με συγχωρείτε, υπάρχει μια προς τα βελτίω κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα θέλω να πω και η εικόνα αυτή της μιζέρου θέλω να βγάλουμε. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω τώρα τα στοιχεία από το λιανικό εμπόριο και του Νοεμβρίου, τα οποία πήρα στα χέρια μου. Παιδιά, έχει πάει πάρα πολύ καλά το λιανικό εμπόριο. Ξέρετε, δεν μπορεί να ζούμε σε μια χώρα απόλυτης μιζέρια και να αγοράζει συνεχώς πράγματα ο κόσμος. Δεν ταιριάζουν και τα δύο.
Τώρα, πάμε, Αντώνη, σιγά σιγά λίγο στην πολιτική.
Ναι, μόνο κάτι που εσύ το είπες, ναι. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα των ελέγχων. Έχουν βελτιωθεί.
Ναι, για την εσχροκέρδεια.
Για την εσχροκέρδεια. Η συχνότητα είναι επαρκής.
Θα κάνουμε και συνέντευξη τύπου μόνο για τη Δημαία και τους ελέγχους. Και έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και έχουμε στείλει ήδη πάρα πολλές εκθέσεις ελέγχους με επαπειλούμενα πρόστιμα, γιατί έχει μια διαδικασία επί το πρόστιμο σε διάφορες αλυσίδες και σούπερ μάρκετ και άλλες αλυσίδες. Και την Παρασκευή πέρασαν μια σειρά από πρόστιμα. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τη Δημαία είναι περισσότεροι παρά ποτέ και πάλι επικαλούμε εσάς. Κάντε ένα ρεπορτάζ στον χώρο της αγοράς, εσείς του Real FM, και ρωτήστε τους επιχειρηματίες εάν είχαν ποτέ στην ιστορία της επιχείρησής τους περισσότερους ελέγχους για σοκέδια από ότι επί Αδόνητος Γεωργιάδου. Και αν βρείτε έναν να σας το πει, να μου το φέρετε.
Πάμε στα πολιτικά, τα οποία είναι πολλά. Να αρχίσουμε, Νίκο, με το θέμα της
κυρίας Καϊλή. Ναι. Με το Κατάρ Γκέιτ. Και βέβαια το πρώτο ερώτημα είναι αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχει επιπτώσεις αυτό το σκάνδαλο στην συνολική εικόνα της πολιτικής σκηνής. Αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την ιστορία αυτή, καθώς δέχεται ένα πλήγμα το ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη φάση, ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι μπορεί εσείς να έχετε ωφέλη. Και το ρωτώ διότι ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την κυρία Καϊλή δούριο ύπο της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, εντάξει, τη χαρακτήρισε δούριο ύπο της Νέας Δημοκρατίας αφού τη διέγραψε και αφού ενεπλάξει το σκάνδαλο αυτό η κυρία Καϊλή, όχι πριν. Καταρχάς να πούμε για το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, όσο έχει μέχρι στιγμής αποκαλυφθεί. Δεν ξέρω τι άλλο θα βρεθεί αύριο, γιατί προφανώς η έρευνα εκεί συνεχίζεται. Είναι ένα σκάνδαλο που αφορά την ομάδα του την ευρωσοσιαλιστική. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ή εν ενεργεία στελέχη του Ευρωσοσιαλιστικού Κόμματος ή πρώην στελέχη του Ευρωσοσιαλιστικού Κόμματος. Δεν αφορά καθόλου το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, έχει δει το πώς το
παρόν, λοιπόν, έτσι είναι. Άρα λοιπόν, όταν ο κ. Ανδρουλάκης λέει «Μα κυρία Καϊλή είναι δούριος τύπος Νέας Δημοκρατίας», αγνοείται μεγάλη εικόνα ότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο διαφθοράς της ευρωσοσιαλιστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει της ομάδας του κ. Ανδρουλάκη, στο σύνολο. Τώρα πώς γίνεται να τα παίρνουν ευρωσοσιαλιστές, αναπληρώνει το λογαριασμό το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Άρα ας τα αφήσατε, κ. Ανδρουλάκης. Η κυρία Καϊλή, η οποία είναι πολύ φίλη μου και συναχωριέμαι πάρα πολύ για το που γίνει. Είμαι πραγματικά στεναχωρημένος.
Είναι αλήθεια ότι δεν πήγε σε μια εκδήλωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και ήρθε σε εσάς?
Δεν το γνωρίζω. Το άκουσα τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, δεν καταλαβαίνω. Έτσι μου είπα. Δεν το κατάλαβα. Δεν ήξερα ότι ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είναι στη γραμμή ότι η κυρία Καϊλή είναι Νέα Δημοκρατία. Διότι θα σας πω και την αλήθεια. Εγώ την κυρία Καϊλή τη γνώρισα στη Βουλή όταν μπήκα την πρώτη μέρα και ορκίστηκα βουλευτής στις 16 Σεπτεμβρίου του 2007. Εκλεγήκαμε και οι δύο μαζί. Ήταν στην κοινωνική ομάδα του Πασόκ. Στη συνέχεια ήταν το 9 που ξαναβγήκα βουλευτής, ήταν πάλι στην ομάδα του Πασόκ. Συνέχεια δεν βγήκε βουλευτής και είχε πάει την έδρα ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και μετά βγήκε ευρωβουλευτής με τον Πασόκ και μάθαμε τον κ. Ανδρουλάκη. Και συνέχεια ξαναβγήκε με τον Πασόκ. Πριν ήταν στη δημοτική ομάδα του Πασόκ, πιο πριν στην νεολαία Πασόκ.
15 χρόνια και.
Δηλαδή τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Φίλη μου η Εύα Καλή, πάρα πολύ συμπαθής μου είναι, ήταν Πασόκ πάντα. Δεν ήταν Νέα Δημοκρατία, ούτε Άδωνη Γεωργιάδη ψήφιζε.
Ισχύει αυτό.
Έτσι. Άρα όλα τα άλλα είναι κόλπα. Και πραγματικά εύχομαι να αποδειχθεί αθώα στο τέλος. Πραγματικά το εύχομαι. Το λέω ανθρώπινα και ειλικρινά. Έχω αποδειχθεί αθώα. Γιατί είναι πολύ κακό και πολύ κρίμα για μια πολιτικό που είχε δυνατότητες. Ήταν καλή ευρωβουλευτής να καταλήξει έτσι. Είναι κρίμα. Εγώ στεναχωριέμαι στους λόγους της τιμής μου. Πραγματικά στεναχωριέμαι. Εύχομαι να ξεμπλέξει.
Επεκτείνοντας την ένταση του Νίκου.
Έχει επιπτώσεις πολιτικές.
Και στο αντιευρωπαϊκό μέτωπο κυρίως και στη λεγόμενη
αντισυστημική ψήφο.
Εντάξει, στην αντισυστημική ψήφο μπορεί στο ότι θα κατηγορούνται σε λίβδινοι πολιτικοί ότι τα παίρνουν, σε αυτή τη λογική.
Και στη λογική ότι η Ευρώπη είναι διεφθαρμένη.
Ναι, αντισυστημική είναι μη διεφθαρμένη. Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα η διαφθορά δεν έχει χρώμα. Είναι θέμα προσωπικό ζήτημα η διαφθορά. Δεν πάει με την ιδεολογία. Ή είσαι άνθρωπο που είσαι επιρρεπή στη διαφθορά ή δεν είσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα αυτά που συζητάμε.
Τώρα, η τελευταία αυτή κόντρα πολιτική σε σχέση με την κυρία Καλή, με τη Νέα Δημοκρατία, ακούσαμε χθες και τον Πρωθυπουργό που έκανε σχετικές δηλώσεις. Έχει ακόμα απομακρύνει έτσι περαιτέρω την προοπτική να βρεθείτε μαζί, αν χρειαστεί.
Μα με συγχωρείτε, εάν η πρώτη κίνηση του κυρία Ανδρουλάκη να πει ότι η Εύα Καλή ήταν κρυφή Νέα Δημοκράτησα. Με συγχωρείτε, φυσμάκρι. Συγγνώμη που γελάω, αλλά επειδή εγώ την ξέρω την κυρία Καλή. Και ξέρω πόσο Πασόκ ήταν και είναι λίγο. Πώς πω. Δηλαδή, πιστεύω ότι έκανε μεγάλο λάθος ο Χρυσοδουλάκης. Δηλαδή, έδειξε για άλλη μια φορά ότι ο άνθρωπος στην κρίση δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά. Αντί να αλλάξει τις ευθύνες του ως αρχηγός του Πασόκ και να τη διαγράψει, δεν λέω ότι κακώς διέγραψε, λογικό ήταν μέχρι όταν ξεκαθαρίσει η υπόθεση αν είναι αθώα ή αν είναι ένοχη. Διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας η κυρία Καϊλή, έτσι όπως το διατηρούν όλοι. Για να είσαι ένοχη, αυτό αποδειχθεί σε δικαστήριο. Το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, αλλά. Πολιτικά προφανώς έκανε αυτό που έκανε. Όλο το υπόλοιπο, όλη η υπόλοιπη αντίδραση. Όταν ο Δούριος είπε Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, δείχνει άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται μια μεγάλη κρίση. Αυτό είναι πρόβλημα για κάποιον που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Είναι πρόβλημα.
Τώρα, εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως διαμορφώνεται η εικόνα στην πολιτική μας ζωή, δεν έχετε άλλο τρόπο πέραν της αυτοδυναμίας για να κυβερνήσετε. Με ποιον θα συνεργαστείτε αν χρειαστεί?
Αυτή τη στιγμή
αν στη δεύτερη Κυριακή, ας υποθέσουμε ότι γίνεται η εκλογή με την απλή αναλογική και δεν προκύπτει κυβερνητικό σχήμα. Γιατί μπορεί και να προκύψει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα το δούμε. Αλλά ας υποθέσουμε, επειδή φαίνεται δύσκολο με απλή αναλογική να έχουμε κυβέρνηση, ότι πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Το ποσοστό που απαιτείται είναι πολύ υψηλό. Απαιτείται 38-39% και ανάλογα με το πόσα κόμματα θα είναι στο κοινοβούλιο για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έχετε δυνατότητες συνεργασίας και με ποιους? Αν η πόρτα κλείνει με το ΠΑΣΟΚ, με ποιον θα συνεργαστείτε, με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τον κύριο Βελόπουλο?
Εκτός και αν αρχίσετε τα πήγαινε έλα στο γραφείο του κύριου Βελόπουλου ως πάλι γνώριμη.
Λοιπόν, θα κάνω μια παύση εδώ, να το πω αυτό. Εγώ με τον Κυριάκο Βελόπουλο, αγαπητέ Αντώνη, ναι, είμαι φίλος 30 χρόνια. Ήταν πελάτη στα βιβλία μου, τα οποία πουλάγε από τις εκπομπές του, στις αρχές δεκαετίας του 90. Λέτε να γνώρισα τον Βελόπουλο τώρα που πήγα στο γραφείο του? Είχαμε το νομοσχέδιο των ναυπηγείων Ελευσίνος και ήθελα να το εξηγήσω για ποιο λόγο έπρεπε να ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Και να του κάνω τα παράπονα μετά γιατί δεν το ψηφίσανε. Αυτό είναι όλο. Πήγα και είδα έναν φίλο μου 30 χρόνια και έγινε πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Έλεος.
Είναι ημέρες λοιπόν, τέτοιες.
Εντάξει, πάμε τώρα. Με τον κύριο Βελόπουλο δεν μπορούμε να έχουμε κυβερνητική συνεργασία. Τελεία και παύλα. Με το Πασόκ, όπως το πάει ο Ανδρουλάκης, δεν μπορούμε να έχουμε κυβερνητική συνεργασία. Τελεία και παύλα. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να έχουμε κυβερνητική συνεργασία. Τελεία και παύλα. Με το ΚΚΕ δεν μπορούμε να έχουμε κυβερνητική συνεργασία. Τελεία και παύλα. Άρα τα πάντα είναι πολύ απλά. δύο αυτή τη στιγμή κυβερνητικές προτάσεις υπάρχουν στον ελληνικό λαό.
Με το Βελόπουλο γιατί δεν μπορείτε να έχετε συνεργασία.
Γιατί δεν μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον στον οποίο διαφωνείς στα βασικά. Ο κ. Βελόπουλος είναι ευρωσκεπτικιστής, θέλει να βγούμε από την Ευρώπη, δεν του αρέσουν οι καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και θέλει καλύτερη σχέση με τη Ρωσία. Πείτε λοιπόν ότι έχουμε αύριο μια συγκυβέρνηση. Θα υπογράψουμε τους Αμερικάνους την αμυντική συμφωνία, θα την υπογράψουμε. Δεν γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν γίνεται. Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα εδώ. Είναι πολιτικά τα ζητήματα. Λοιπόν,
να γίνει αυτό που έγινε στη Δανία, τα τρία κόμματα μαζί.
Δηλαδή να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται.
Και το
φαντάζεστε
ΠΑΣΟΚ.
Φαντάζεστε εμένα.
Με εθνικής ενότητας. Ενότητας.
Φαντάζεστε εμένα υπουργός σε μια κυβέρνηση.
Αυτό έγινε στη Δανία. Οι κεντρώοι, οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές.
Θα ήταν πολύ ωραίο σχήμα.
Με αντιπρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα.
Όχι, εγώ θα ήθελα πιο προχωρημένα πράγματα με αναπληρωτή υπουργό τον Μπολάκη.
Εσείς κύριε Χατζηνικολάου είστε στα βίτσια πολύ σκληρός μου φαίνεται.
Για σκέψου δίδυμο. Να έχει αναπληρωθεί τον Μπολάκη.
Θα είχαμε εξαιρετική κυβερνητική συνεργασία, είμαι βέβαιος. Λοιπόν, επανέρχομαι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στο λαό πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κυβερνητικές προτάσεις. Διαλέγεις και παίρνεις. Η μία είναι αυτοδύναμος Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία, και η άλλη είναι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, προοδευτική διακυβέρνηση, δηλαδή Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βαρουφάκης, Κουτσούμπας. Εγώ δεν ξέρω άλλη πρόταση. Αν μου πείτε, αν έχει τεθεί άλλη στο τραπέζι, να μου την πείτε. Αυτές τις δύο ξέρω εγώ. Άρα θα πάμε στην κάλπη. Διαλέγουμε. Ή θα έχουμε Μητσοτάκη.
Ο Κουτσούμπας έχουμε... δεν πάει, το έχει πει.
Όχι, λέω την πρόταση του Τσίπρα.
Ναι, ναι,
λέω,
ο Κουτσούμπας λέει ότι είστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είστε μα μία από τα ίδια.
Μα και ο Βαρουφάκης λέει ότι δεν πάει.
Αυτό
και
είναι...
ο Βαρουφάκης λέει, και ο Ανδρουλάκης λέει ότι δεν πάει.
Που λέτε,
αλλά λέω ότι ο
Τσίπρας
αυτό έχει προτείνει.
Αυτό αφορά την πρώτη Κυριακή.
Τη δεύτερη Κυριακή τι έχουμε, κάποια άλλη πρόταση.
Βεβαίως.
Ποια.
Την πρόταση να έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ. Που έρχεται κοντά τώρα τελευταία, όπως λέτε.
Κοιτάξτε, δεν έχω δει στη ζωή μου μέχρι σήμερα, εδώ και 7 χρόνια, δημοσκόπηση να έχει πρώτο τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχω δει, αν έχετε, από καμία εταιρεία. Ούτε καν από το ίδρυμα που λατζάς.
Ούτε εγώ.
Άρα το βλέπω λίγο ακραίο αυτό που είπατε. Αλλά ο λαός αποφασίζει το μεγάλο αφεντικό.
Αυτό, γι' αυτό το είπα.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το τελευταίο 10-15 λεπτό με τον Υπουργό. Έχουμε και το θέμα των παρακολουθήσεων για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε και βέβαια πρέπει να μας πείτε πώς εξηγείται το γεγονός ότι εμφανίζεται μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συνέντευξής μας με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και Αντώνη, θα συνεχίσεις εσύ ή να ρωτήσω εγώ, τι προτιμάς?
Εσύ.
Εγώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να επαναφέρω ένα ερώτημα από το παρελθόν. Θέλω να μας πείτε πώς προχωρά το ελληνικό και πώς προχωρούν οι άλλες μεγάλες επενδύσεις. Διότι υπάρχει μια ανησυχία, μήπως μετά τον πόλεμο, όπως και με την πανδημία είχαμε την ίδια ανησυχία τότε, έχουν παγώσει κάπως τα πράγματα.
Λοιπόν, καταρχάς όμως το ελληνικό, ήμουν πριν από 2 εβδομάδες στο Open και σε μια εκπομπή και μου λέει ο κύριος Κουλέτης δεν υπάρχει μπουλντόζα στο ελληνικό. Του λέω πάμε μια κάμερα τώρα. Δεν ήρθε, εκείνος πήγα μόνο μου. Ανέβασα και τις εικόνες, το έργο προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ήδη και το κτίριο των ΑΜΕΑ που προ 6 μηνών το ανακοινώσαμε, έχουν μπει και οι δύο όροφοι, έχει μπει πλάκα και χτίζεται. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είναι περίπου τα μέσα του 2025. Άρα πάει εξαιρετικά καλά και λίγο πιο γρήγορα το χρονοδιάγραμμα για να είμαι ειλικρινής. Έχει γίνει και ο διαγωνισμός τώρα για τον πύργο, πάει πολύ καλά.
Και το συγκοινωνιακό υποθέτω.
Όλα και γίνεται η υπογειοποίηση της παραλιακής λεωφόρου, τα πάντα όλα προχωράνε. Τώρα, όσον αφορά τα ναυπηγεία όλα προχωράνε. Ήδη έχουμε ένα πλοίο στην Ελευσίνα που χτίζεται μετά από 8 χρόνια. Θα πάνε και το πρώτο δώρο Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι εκεί από το 2012, που είναι και λίγο συγκινητικό ότι για πρώτη φορά θα κάνουν κανονικά Χριστούγεννα οι εργάτες να πηγαίνουν Ελευσίνος. Ο Καραμαγκάς έληξε τις εκκρεμότητες του και περνάει στον κύριο Προκοπίου. Άρα και η ναυπηγική βιομηχανία πήρε μπρος. Και νομίζω, κύριε Χατζηνικολά, από όλες τις μεγάλες επενδύσεις που είχα την ευθύνη στην αρχή της θητείας μου, δεν υπάρχει ούτε μία που να μην προχωράει, ούτε μία. Και να είμαι και ακόμα πιο έτσι ευτυχής, ήρθαν και πάρα πολλές που κανείς δεν περίμενε. Γιατί αυτά τα 3,5 χρόνια και στη Νέα Υόρκη που πήγα και στο Παρίσι, αυτό συνεχώς ζητούσε ο κόσμος, στην Ελλάδα έγινε μια επενδυτική έκρηξη. Το 2021 είχαμε επενδύσεις ρεκόρ όλων των εποχών. Το 2022 κάναμε νέο ρεκόρ όλων των εποχών, περάσαμε το 2021. Με το ρυθμό που πάμε και τις επενδύσεις που ήδη έχουμε κλείσει, σας λέω το 2023 θα έχουμε ρεκόρ όλων των εποχών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εάν δεν έχουμε πολιτική αστάθεια, γιατί αυτό πρέπει να το πω ότι θα βλάψει πολιτική οικονομία.
Βρήκατε καλή βάση, φαίνεται, καλές βάσεις.
Τι καλές βάσεις. Αστειεύεστε
προφανώς.
Αστειεύεστε.
Τι έχετε, το μαγικό ραβδάκι έχετε εσείς δηλαδή και από το 19 άνοιξαν όλα.
Δουλεύουμε σωστά και καταλαβαίνω πως λέει η οικονομία. Από το 19
άνοιξαν όλα. Οι
άλλοι τα κομμουνιστές δεν καταλαβαίνουν.
Εκτός από τα 33 δισεκατομμύρια υπήρχε στάχτη παντού. Άρχισε η αναγέννηση από εσάς. Το 19.
Πάμε λίγο να πούμε τα νούμερα.
Έτσι όπως το λέτε.
Να πούμε τα νούμερα. 5 χρόνια Τσίπρας πρωθυπουργός. 5 χρόνια.
Ναι, καμία επένδυση.
Η Ευρωζώνη, μέσο όρο ανάπτυξη το χρόνο 3,5 το χρόνο. Τα επιτόκια 0, το πετρέλαιο 40.
Δεν έβαλε βάσεις για τον Νικό Τσίπρα.
Να ολοκληρώσω. Συνολική ανάπτυξη όλη τη θητεία Τσίπρας 3,05%. Ο μέσο όρο Ευρωζώνη στο διδάσκημα 15. 3,5 χρόνια Μητσοτάκη. Με τον ένα χρόνο πανδημία μείον 9, ο χειρότερο χρόνο στην οικονομική ιστορία του κόσμου. Πόσο έχουμε στα 3 χρόνια? Συν 6,75. Δηλαδή, τα 3,5 χρόνια Μητσοτάκη έχουμε πάνω από double score σε ανάπτυξη του Τσίπρα με πανδημία και πόλεμο μέσα. Τα συγκρίνεις εμάς με αυτούς, δεν το έπρεπε να τσατίζεις.
Μα συγγνώμη, έτσι
όπως... Η πιο άχρηστη του πλανήτη ήταν.
Εμφανίζεσαι...
Μιλάνε αυτή η οικονομία.
Εμφανίζεσαι να άρχισε... Η χώρα ξεκίνησε τώρα. Τώρα ξεκίνησε η ανάπτυξη το 19 σε όλα. Δεν βρήκατε 33 δισεκατομμύρια στο ταμείο. Και τα έχετε στην άκρη.
Τι σχέση έχει αυτό που λες?
Πώς δεν έχει, και αυτό έχει
τα
σχέση.
33
δεν σου
έδωσε
δυνατότητα να κάνει πολιτική αυτό, οικονομική.
Φυσικά όχι.
Τι, ο Γκαλμπρέιθ είναι ο Μητσοτάκης.
Παλαβώσει.
Εγώ
το, το ταμείο, τα 35 δισεκατομμύρια που άφησε ο Τσίπρας, που τα λένε συνέχεια οι Σιριζέοι, που δεν άφησε ο Τσίπρας, δάνεια από τους Ευρωπαίους στον ESM ήταν, δεν ήταν πλεόνομα του κράτους. Τα 35 δισεκατομμύρια είναι κλειδωμένα για το χρέος. Δεν πάει τα αγγίξει τα λεφτά αυτά. Είναι σε λογαριασμό που ελέγχει ο ESM. Μπορείς να μου πεις εσύ, Αντώνη μου, που είσαι φίλος του Αλέξη, μία επένδυση επί Τσίπρα?
Ναι,
μία,
θα μου πεις. Ναι, μπορώ να πω. Ναι. Να πω ότι οι βάσεις.
Όχι, μία επένδυση πες μου. Μην
τώρα,
πεις,
τώρα,
δεν
τώρα,
θέλω τσάλτσα.
Πάντα με αφήνεις να το πω.
Μία επένδυση,
οι ναι. βάσεις για να ξεκινήσει ρε, το ελληνικό.
Βάσεις τώρα, μία
όχι,
επένδυση.
Όχι, βάσεις. Δεν λέω για το θανάτο. Ναι. Βάσεις αυτές είναι παλιές. Ναι. Λέω, οι βάσεις, οι σωστές για να ξεκινήσει το ελληνικό, τις έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με την αλλαγή της σύμβασης και τη δουλειά που έκανε η Πέρκα. Τι, η Μαρίκα, ποιος το έκανε?
Αυτά που ακούω είναι τρελαθώ.
Δεν ξεκίνησε τη Σαμαρά.
Ο Τσίπρας είχε πάει.
Όχι, ο Σαμάς το ξεκίνησε ο Σίμικο. Συμφωνία έκανε ο Σαμαρά.
Νίκο, ο Τσίπρας είχε να... πάει στο ελληνικό. Επί Σαμαρά, τον έδωσε ο Σαμαράς ο πρωθυπουργός στη Λάμδα το ελληνικό. Είχαν βάλει τον εκεί δήμαρχό του ένα γκουρτζίδι και έκανε απεργία πείνας και είχε δεθεί με αλυσίδες στα κάγκελα και του πηγαίνανε ρόλες και ένα σκύλο σε πιατάκι. Έκανε εκεί πέρα το σόου ο Τσίπρας, το ελληνικό είναι η ψυχή μας. Και έρχεται τώρα ο Δελατόλας και μας λέει ότι το ελληνικό είναι το Τσίπρα. Το... Θα πέσω από το μπαλκόνι και θα χαρώ και σε ριζέι. Σταμάτα. Σε παρακαλώ,
το άλλαξε μετά. Μετά έκανε αλλαγή στη σύμβαση.
Ρε,
έβαλε επιτροπή.
Έφτιαξε
επιτροπή του ελληνικού.
Τσίπρα, πρόσεχε. Νίκο μου, άκου. Αντών με δέκοψε. Πρόσεχε να καταλάβει τι μου λέει για να καταλάβει ο κρατέ σα. 5 χρόνια Τσίπρα του λέω να πει μια επένδυση και μου λέει το ελληνικό που είναι το Σαμαρά. Πάμε τώρα 3,5 χρόνια Μητσοτάκη. Πάμε 3,5 χρόνια Μητσοτάκη και Γεωργιάδη. Ποια ακούσουμε? Πάμε. Microsoft, Amazon, Google, Digital Reality, να φυγεί Ελευσίνας, να φυγεί Καραμαγκά, Κρέτα Φάρμ που σώθηκε. Μια και μισή έχει μάλλον 200. Λοιπόν, άντε τώρα, θα μας μιλήσει το εσύ. Κρυφό ΣΥΡΙΖΕ.
Λοιπόν,
είναι τη ευρύτερη κέντρο αριστερά.
Όχι,
δεν
τώρα
είναι.
Πέραν του αστείου του, έκανα λίγο πλάκα.
Δεν είναι κομματικό, ποτέ δεν υπήρξε κομματικό ο Δελατόλα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ο Δελατόλα ποτέ δεν υπήρξε κομματικό και κατά καιρού δυσαρεστούνται όλοι από την κριτική του.
Νίκο,
παρακαλώ.
Νίκο, θα του πω τώρα κάποιο, θα γελάσει και αυτό. Εδώ το ποντίκι μου κάνει διθυράμβου κάθε εβδομάδα.
Πώς έγινε αυτό? Αμάν.
Αυτό είναι η χειρότερη προβοκάτσια που μπορούσε να σου κάνει σήμερα.
Δεν ισχύει. Κάθε δίμηνο παίρνει για δύο φορές τηλέφωνο.
Λοιπόν, γράφουν κάτι φίδια και τέρατα. Εγώ για δεν παίρνω τηλέφωνο.
Λοιπόν, παρακολουθήσεις.
Όχι, πέραν το αστή συνόμισμα. Γιατί είναι το χαρτοφυλάκι.
Για να κλείσουμε
να
και να
συγκρίνεται στο επίπεδο των επενδύσεων. Η δικιά μας διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, είναι η ιεροσυλία. Ιεροσυλία.
Καλά, μην πω τώρα άλλη περίοδο τότε.
Είχατε ένα
μνημόνιο.
Πλεονέκτημα.
Αυτό
που λέει ο Αντώνης είναι σωστό.
Ας περάσουμε γέφυρα στα πολιτικά.
Εκείνοι είχαν να διαχειριστούν μνημονιακές υποχρεώσεις.
Για τις επενδύσεις μιλάω.
Ναι, ναι.
Οι επενδύσεις ωφελούνται από το μνημόνιο. Δεν χάνανε, να σου πω γιατί. Γιατί πενταετία είχαν μηδέν επιτόκια, μηδέν, άρα φτηνό χρήμα και πολύ φτηνό πετρέλαιο. Για τον επενδυτή, ο επενδυτής δεν νοιάζεται, Νίκο μου, αν σου κόβω σε ένα τη σύνταξη. Αυτό δεν νοιάζεται τον επενδυτή. Το Embiid δεν τον νοιάζει αν μπορεί να βρει φτηνό χρήμα να κάνει την επένδυσή του. Άρα το επενδυτικό περιβάλλον, το μάκρο, ήταν πολύ ευνοϊκό την πενταετία Τσίπρα από ότι τώρα. Τώρα αντιθέτως έχουμε πανδημία, πόλεμο, πληθωρισμό και ενεργειακή κρίση. Άρα έχουμε αυξημένα επιτόκια και αυξημένη ενέργεια που πλήττει τις επενδύσεις. Εμείς πάμε εξαιρετικά καλύτερα του ΣΥΡΙΖΑ σε εξαιρετικά πιο δυσμενές περιβάλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Παρακολουθήσεις. Πώς θα απαλλαγεί η πολιτική ζωή από αυτή την μάστιγα. Την έχουμε ξαναδεί οι παλαιότεροι, ο Αντώνης και εγώ, που παρακολουθούμε τα πολιτικά πράγματα δεκαετίες. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Θυμόμαστε και Τόμπρα, θυμόμαστε και Μαυρίκη. Πάρα πολλές φορές.
Τα καφάω της εποχής.
Τα καφάω, κασέτες να πολλούνται στην Ομόνια και επιστρέφουμε πάλι εκεί. Πώς η πολιτική ζωή θα απαλλαγεί από αυτή τη μάστιγα και τι θα κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να πέσει πραγματικά φως σε αυτή την ιστορία και όσοι έφτεξαν για αυτή την δηλητηριώδη για τη δημοκρατία μας υπόθεση να πληρώσουν.
Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα ως κυβέρνηση μπορούσε να κάνει. Έχει γίνει στη Βουλή τη σχετική διαδικασία και μάλιστα δύο φορές. Έχει ψηφιστεί καινούριος νόμος. Έχουν αλλάξει οι διοικήσεις. Έχει κάνει που να κάνει η κυβέρνηση. Το περαιτέρω φως που λέτε είναι θέμα της δικαιοσύνης, δεν θέμα της κυβέρνησης. Η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Οφείλω να σας πω κάτι που θέλω να το πω και δεν είχα προλάβει γιατί έλειπα και στο εξωτερικό και δεν είχα πια επενδύσει. Αλήθεια είναι στο Capital Links New York, μια και λέγαμε αυτό πριν με τον Αντώνη. Είδα το δημοσίευμα του ντοκουμέντου της Κυριακής που πέρασε. Με το θέμα του κυρίου Χατζηδάκη και τους υποτιθέμενους διαλόγους. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αληθινή αυτή η διάλογη, δεν έχω ιδέα αν αυτό είναι αληθές ή ψευδές. Από την ανακοίνωση του Υπουργού. Εικάζονται ότι κάτι από αυτό είναι αληθές.
Δύο δημοσιογράφοι επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες.
Ναι. Θέλω να σου πω όμως πραγματικά τη γνώμη μου για αυτό που είδα. Εάν υποτεθεί ότι πράγματι οι διάλογοι που διαβάζουμε είναι προϊόν πραγματικής παρακολούθησης από την ΕΕΠ, με συγχωρείτε παιδιά, η χώρα μας είναι τόσο τρύπια στις μυστικές υπηρεσίες που είμαστε για κλάματα. Δηλαδή, ξέρετε τι σκέφτομαι, το διάβαζα. Λέω, αν είναι πραγματικά αυτά από την ΕΕΠ, πρέπει να κλείσει η ΕΕΠ, να απολυθούν όλοι και να σταθεί από την αρχή. Διότι ποιος άνθρωπος θα ασχοληθεί με μια μυστική υπηρεσία που διαραίουν τα όποια αντικείμενα του ελέγχου της. Αυτό είναι πρωτοφανές. Πρωτοφανής δεν είναι η παρακολούθηση. Η παρακολούθηση μπορεί και να γίνει. Εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία οικονόμων, μια χαρά κάμπρον. Εγώ πήγα τον εαυτό μου, εάν κρίνει ο εισαγγελέας είπε πρέπει να παρακολουθώ, καλά θα με παρακολουθήσει. Καμία αντίρρηση. Αλλά να διαραίονται στον τύπο στοιχεία νομίμων παρακολουθήσεων. Αυτό με συγχωρείτε, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα εδώ. Πώς η ΕΕ είναι τόσο τρύπια.
Είναι πρόβλημα και έχετε δίκιο, συμφωνώ, αλλά δεν το περνάει κανείς.
Δηλαδή, εγώ πραγματικά.
Δεν περνάει κανείς ότι όταν παρακολουθείτε ένας υπουργός.
Σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω, εάν οι μυστικές μας υπηρεσίες είναι τόσο τρύπιες, είναι πρόβλημα.
Και ποιος έχει ευθύνη 3,5 χρόνια για
αυτό. Δεν αφιλεγώ.
Εσείς έχετε, εγώ ποιος εγώ.
Εγώ σας σου λέω ποιο είναι το πρόβλημα.
Ναι, ωραία,
εγώ δεν σου λέω ότι είμαι υπερήφανος όπως λειτουργεί.
Αλλά όσο ισχύει το πρόβλημα αυτό, όσο ισχύει. Τόσο ισχύει
απλώς
το γεγονός. Αφήστε με να το πω,
αγαπητέ
Άδωνη. Ναι. Λοιπόν, όσο ισχύει αυτό που λέτε, ισχύει το γεγονός ότι οι μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν υπό την αιγίδα του Μαξίμου, παρακολουθούσαν υπουργούς και τον αρχηγό Γεθά.
Καλώς εγώ είπα, δεν έχω ιδέα κόστος, τι από αυτά είναι αλήθεια.
Λέω, αν υπάρχει.
Σας λέω την
το
αξιωματική.
Κόστος λοιπόν το πολιτικό υπάρχει.
Δεν υπάρχει
καταγράφεται.
Δεν υπάρχει.
Και καταλογίζεται το πολιτικό υπάρχει.
Έχετε τεθεί με λάθος τρόπο στην κοινή γνώμη από την αρχή. Εγώ είχα την ίδια θέση. Και στην νόμιμη επισύνδεση του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη την ίδια είχα από τότε. Είπα. Και αυτό λέω. Εάν ένα κράτος με τις θεσμισμένες και νόμιμες διαδικασίες του πιστεύει ότι πρέπει να παρακολουθεί κάποιος, εάν έχει τηρηθεί η διαδικασία και η πράξη έχει γίνει νόμιμα, δεν υφίσταται κανένα πολιτικό ζήτημα. Αυτό λέω για τον εαυτό μου. Τελεία. Να το πω λίγο διαφορετικά. Όταν η κυρία του Λουπάκη με έψαχνε εμένα για την Οβάρτης. Ένα από τα πράγματα που κάνω, μου ανοίξαν τα κινητά μου τηλέφωνα. Διαμαρτυρήθηκα γιατί μου ανοίξαν τα κινητά μου τηλέφωνα, κύριε Δηλατόλα. Διαμαρτυρήθηκα.
Όχι, αν.
Αφού έτσι ήταν ο νόμος και αυτό έπρεπε να κάνουν. Άρα, ναι, εάν επαναλαμβάνω, ο εισαγγελέας έχει δώσει άδεια για να παρακολουθεί ο Γεωργιάδης, ο Χατζηδάκης, ο Ανδρουλάκης και αυτό έγινε νόμιμα, δεν υφίσταται πολιτικό ζήτημα.
Και το Predator όμως, Υπουργέ.
Άλλο το Predator. Μιλάμε για την ΕΕΠ τώρα. Το Predator είναι πράξη ενός ιδιώτου. Αυτό είναι άλλο πράγμα
τώρα
που
μπορεί να πει. Αν πηδήξω από το παράθυρο, εγώ
είναι πράξη
ο πρωθυπουργός δεν πρέπει να γνωρίζει ότι
παρακολουθεί
ο αρχηγός Γεθά.
Δεν πρέπει. Όχι. Μάλιστα. Ο πρωθυπουργός δεν πρέπει.
Κλείσε το παράθυρο τότε. Κλείσε το παράθυρο γιατί πραγματικά. Δεν πρέπει. ο αρχηγός των έπλων δυνάμεων να παρακολουθείτε από ποιον και για ποιο λόγο και πόσο καιρό.
Όντως στην αρμοδιότητα της ΕΕΠ την είχε πάρει ο Πρωθυπουργός.
Το λέτε εσείς που είστε και του παιδιά, στρατού πιο...
Μάλλον δεν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργούν κανονικά οι μυστικές υπηρεσίες.
Εδώ θα είναι και ότι ισορροτήρι. Εσείς είπατε ότι είναι ισορροτήρι.
Όταν είσαι εποπτεύον ενός οργανισμού, αν αυτά είναι αληθή.
Ναι.
Και... Εγώ δεν ξέρω αν είναι αληθή.
Με ποια κυβέρνηση
έχει η παρατήρησή
σου, σε επί ποιες κυβερνήσεις γίνεται. Τη δική σου.
Καλά, η ΕΕΠ ήταν σκορποχώρη νομίζω και παλότερα. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Τώρα να είμαστε δίκαιοι. Μην λέμε να είμαστε
αντώνοι.
Εδώ είπε προηγουμένως ο Χατζη Νικόλα, αλλά 200 στον παρελθόν τώρα. Προηγουμένως θα ξαναπεί. Υπήρχε αυτό το ρητό του Winston Churchill, δεν το ξέρετε, που λέει σε δύο χώρες του κόσμου δεν μπορούν να λειτουργήσουν μυστικές υπηρεσίες. Στην Ιαπωνία γιατί δεν μιλάει κανένα και στην Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Λοιπόν, εδώ είναι πρόβλημα της χώρας. Να σου πω ένα πράγμα από τον Καϊλή. Το παρακολουθώ και έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πιάσει την Καϊλή, είναι προφυλακισμένοι, γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τους άλλους, τους βροητές, τον σύντροφό κτλ. Δεν έχει διαρρέσει, ρε παιδιά, στον τύπο τίποτα. Τίποτα. Στην Ελλάδα μπαίνει να απολογηθεί ένας και μετά από μία ώρα τα έχουμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Είναι έτσι δεν είναι. Είναι έτσι δεν είναι. Ο Μητσοτάκης φταίει.
Έτσι.
Όχι, φταίει ο Μητσοτάκης αυτό.
Πάντως το Predator πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις.
Το Predator πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι δουλειά της κυβερνήσεως. Δεν έχει σχέση η κυβέρνηση με το Predator.
Μάλιστα.
Η σύνδεση Predator Μητσοτάκη είναι αυθαίρετη και ψευδής.
Κλείνουμε. Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει ότι η ψαλίδα κλείνει σταδιακά. Μπορεί αυτό να οδηγήσει σε επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων, βλέποντας η κυβέρνηση δηλαδή ότι η ψαλίδα κλείνει να πάτε σε εκλογές άμεσα? Γιατί μίλησε ο κύριος Μαύρος, μίλησε για επιταχυνόμενη οργή και απώλεια ελπίδας. Μήπως αυτή η επιτάχυνση σας οδηγήσει και εσάς σε επιτάχυνση στη σήματος κάλπης?
Εκλογές το 2023, όποτε και αν γίνουν, δεν είναι προώρες. Μην τρελαθούμε. Η συνταγματική θητεία της κυβέρνησης λήγει 9 Ιουλίου του 2023. Αυτό είναι το ανώτατο όριο που θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή να βγει άλλη τη Βουλή ένα μήνα πριν, 9 Ιουνίου του 2023. Αυτό είναι το ανώτατο που θα πάμε. Από εκεί πέρα, αν πάμε ένα μήνα ή δύο νωρίτερα, αυτό είναι προώρες εκλογές? Όχι.
Ναι, αλλά αν για παράδειγμα στον προϋπολογισμό πείτε ότι πάμε σε εκλογές τέλος Γενάρη, είναι επιτάχυνση των εξελίξεων.
Δεν θα προλάβατε και καλάθι με αποκριάτικα?
Δεν έχω αποφασίσει να κάνω καλάθι με αποκριάτικα.
Καλά, μην το λέτε εγώ.
Αλλά είμαι ικανός να το κάνω και μέσω προεκλογικής περίοδου, μην ανησυχείτε.
Πάντως η μείωση.
Παίζει
η
και ερώτηση... το ενδεχόμενο εκλογών τόσο άμεσα, αμέσως μετά τις γιορτές.
Κύριε Χανιόλε, δεν έχω πραγματικά την παραμικρή ιδέα. Η πάγια θέση του κ. Πρωθυπουργού είναι ότι δεν εξαντλήσει την εταιρεία. Δεν ξέρω τίποτα άλλο πέρα από αυτό.
Για το ερώτημα περιείχε και στον πυρήνα του, όπως λέμε εμείς, η μείωση της ψαλίδας.
Ναι, ναι.
Καλά τώρα. Εδώ πραγματικά με άκλεισε τα παράθυρα. Θέλω να ρωτήσω τον Αντώνη Δελατόλα τώρα. Πού είναι δημοσιογράφος, 35 χρόνια διδάσκω, τώρα 35 χρόνια δημοσιογράφος.
33.
Πολύ καλά σε υπολόγισα. Yeah. Μπορείς να μου πεις μια οποιαδήποτε κυβέρνηση που θυμάσαι που μετά από 3,5 χρόνια στην εξουσία και με αυτά τα προβλήματα τα αφήνω, άστο. Με καλά 3,5 χρόνια. Προηγείται στις δημοσκοπήσεις από 5,5 έως 8,5 μονάδες.
Ισχύει αυτό, ναι, ναι.
Ποια μείωση ψαλίδας, παιδιά. Με αυτά καλά,
σε σχέση με τα κάτι οκτάρια, εννιάρια και δεκάρια.
Πριν από μερικούς μήνες.
Δεν λέω ότι είναι πράγματι πρωτόγνωρο.
Θα ανεβοκατεβαίνουν λίγο.
Είναι πράγματι πρωτόγνωρο.
Εγώ, παιδιά, υπάρχει... πω κάτι για τον Μητσοτάκη. Το λέω τώρα ούτε επειδή είναι πρωθυπουργός μου, ούτε επειδή είναι πρόεδρος του κόμματός μου, ούτε επειδή είναι φίλος μου. Ο άνθρωπος είναι πολιτικό φαινόμενο. Από το 2016 το Μάρτιο μέχρι σήμερα, πρόσφατα, το 2016 το Μάρτιο μέχρι σήμερα, δεν θα έχουν γίνει συνολικά 5.000 δημοσκοπήσεις. Μπορεί να λέω και λίγες. Σε 5.000 δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών. Των φιλικών στο ΣΥΡΙΖΑ, των αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, των φιλικών στο ΠΑΣΟΚ, των αντιπάλων του ΠΑΣΟΚ, των φιλικών στην Δημοκρατία, των αντιπάλων στην Δημοκρατία, των ιδρυμάτων των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, των ιδρυμάτων των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ. Όλων. Δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση, ούτε μία, που να είναι ο Μητσοτάκης δεύτερος. Ακόμα και του Βαξεβάνη αυτή η Vox Pop, η περίφημη, είχε βγάλει το Μητσοτάκη 1,2% μπροστά. Ούτε ο Βαξεβάνη δεν τον έπρεπε να βάλει δεύτερο. Και αυτό τράπηκε.
Είναι. Τεφάλι είναι, τεφάλι.
Το έχει ξαναδεί.
Ευχαριστούμε θερμά.
Αντώνη μου, το έχει ξαναδεί. Πες, μην τρέπεσαι.
Όχι, δεν τρέπομαι.
Πες, μπράβο, Μητσοτάκη. Και ψηφίζει και τη Μητσοτάκη, κάνουμε αυτό το διάμεσο. Κυβέρνηση να γίνει λάμπη γενικά, αλλά και τελειώσαμε. Τι κάνουμε χρόνο τώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί.